Дарницький плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Жун 2022 жылын 26 июлі, эптэнін кишен бэуіні, шунк программамызда түркмен хакиметтері маск режимні күчлендіріярлер, марда илатын интернет үчінчілігі ене ит чәклендіріляр, өе бейлік мағлуматтарымызды динлэплерсіңіз. Озалі вілен мен, Мирдан Тариев, күнін тәзіліклері вілен таныстыриярын. Adam hukuklarını çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistan ýurtdaky adalatçynyň edarasynyň mümkinçiliklerini kämilleşdirmegi boýunça hereketlere taýýardygyny mälim etdi. Bu barada 21-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Fepa Hajiyev bilen BMG-niň adam hukuklary barady ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça tewtlen wekili Richard Komendanyň duşugynyň dowamında bellenilip geçildi. Taraplar Türkmenistan bilen BMG-niň adam hukuklary barady ýokary komissarynyň müdirliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösüşini, kabul edilen borçnamalaryň we Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça gatnaşan halkara konwensiýalarynyň düzgünnamalarynyň ýerine ýetirilmesini ara alyp maslahatlaşdylar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatynda anyklaşdyrmazdan habar berilýär. Mundan başga da türkmen resmiýeti Sül Türkmenistanyň 2 sany resmi namanyň Aýallara garşy hukuk kemsitmeleriniň ähli görnüşlerini aradan aýyrmak barada konwensiýanyň we maýyplaryň hukuklary barada konwensiýanyň degişli komitetleriniň tekliplerini durmuşa geçirmek boýunça nowutdaky hasabatlaryny ýibermegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Mundan öň azatlyk we beýlige garşy neşerler türkmen häkimetleriniň aýal gyzlaryň daşky kesibine ulag sürmek mümkinçiliklerini çäklendirmeleri girýändigi barada habar beripdiler. Birleşen Ştatlar Ukraina Rusiýanyň basmalyjy güýçlerine garşy durmak üçin harby goldowyny artdyryp, Ukraina näçe gerek bolsa, şonçada goldowyny dowam etdirer diýip Amerikanyň Kiýewdäki ilçisi bellädi. Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugyny beren interwýusynda Bridget Brink Amerikanyň Ukraina üçin howpsuzlyk himayatyny bermekde öňdäki ornuny iýeleýändigini, juda buýtunýandygyny hem nykdady. Munun düzümine sultanda uzak ağırlığı niyetlenen artilleri toplumları, huva hücümünden qorunus ulgumları, kenaryaka qoruk teristeleri, köp sanlı ok değerliler, baskıda köp teristeler girer dip Brink sözüne ustu. Brink'in bu varadaki birlikleri 20. iyulda Aktam'ın Birleşen Ştatların Ukrayna üçin Osmaçı 270 milyon dollarlık hupsuzluk himayetini yollayandığını ıglan etmeginin izyanına qabat geldi. Bu himayetin düzümüne orta ağırlığı niyetlenen raket ulgamları ve taktiki dronlar hem giriyar. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov, Müsürün liderlerini, değenlilerin eksporti varada Ukrayna bilen gelinen ılalaşıktan son, öz yurdanın Rusiyada öndürülen hatırlı bilen üpçün etmek boyunca borçlarına ırarlıdığını inandırdı. Lavrov 24-nji iýulda Müsürin daşary işler ministri Samih Şawhi bilen geçiren duşugynda Russiýanyň däneleriniň üçinçiligi boýunça öz üstüne alan ähli borçnamalaryny berja etjekdigine ynandyrýandygyny aýtdy. Ol Medvedev ýygnagynda eden çykysynda sokru bilen däne hasylynyň eksporty boýunça hyzmatdaşlygyň anyk parametrlerini ara alyp maslahatlaşandyklaryny we degişli ministrleriň bu barada habar alyşjakdygy barada ylalaşandyklaryny aýtdy. Lavrov Afrika aýdan saparynyň çäklerinde ilkinçilik bilen Müsüre geldi. Ol mundan başga da Efiopiýa, Uganda we Kongo Demokratik Respublikasyna sapar eder. Russiýa bu sapar bilen Moskwanyň fevralda Ukraina garşy esasy çözmegindän soň Ukraina däne hasylynyň eksportyndaky dören bökdünçlikler bilen bagly aladalary gowşatmagy maksat edinýär. 20-nji iýulda Russiýa bilen Ukraina Ukrain hasylynyň deňiz portlarından çykmagyna mümkinçilik berjek we munyň netijesinde dünýädäki global azyk krizisini gowşatmagy himayat berjek ýalasyga geldiler. Ukraina 23-nji iýulda Russiýanyň Odessa garşy atan raketalaryna hem garamazdan bu gelinin ylalysyga laýyklykda däne hasylynyň eksportyny ýoly goýmak boýunça planlary berjä etjekdigini aýtdy. Myanmanyň häkimet başyndaky harby huntusy 4 demokratik aktivisti dardan atyp öldürdi. Olar geçen ýyl harbylaryň häkimeti basyp almagyndan soň gazaplalykda günäli tapyldylar. Bu barada yerli media 25-nji iýulda habar berdi. Halkara jemgyýetçiligi muny berk ýazgyrdy. Bu cezalandırmak arkalı adam öldürmeleri Myanmada sonki 50 yılın devamında ilkinci gezek amala asırıldı. Öldürülenlerin dördüsü de geçin yıl hakimiyeti zor bilen ele geçiren harbi hunta karşı görüşen sövüşçülere yardım vermekte ayıplandılar. Harbi ağdırılışıktan sonki protestler gazaplılık bilen basılıp yatırıldı.